Hezkou neděli, milí posluchači, vám přeje Šárka Rusnáková. Dnešní výlety nás zavedou do věží a do podzemí dalšího z měst našeho kraje. A tím bude Česká Třebová. Podíváme se na místa, která jsou poměrně známá, třeba věž kostela svatého Jakuba, ale také taková, kam asi třeba pro soustavu vratkých žebříků jen tak někoho nenapadne vylézt, tedy do věžičky kaple Panny Marie Pomocné na horách. Představíme vám také asi jeden z nejkrásnějších pohledů na město, který je z věže Českotřebovského gymnázia. A co se podzemních prostor týče, tak ty z té nejstarší doby města nejsou příliš veliké, ale jak uslyšíte, dá se v nich najít i poklad. Kromě nich má Česká Třebová skutečně rozsáhlé podzemí, vybudované ve 20. století, kde poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí České Třebové a dozvíte se to. Začínáme už po písničce. Pořad z věží a podzemí České Třebové začínáme u dominanty kostela svatého Jakuba Většího. Jsme tu spolu s ředitelkou zdejšího muzea Janou Voleskou.
Stojíme před kostelem svatého Jakuba Většího, který se nachází v centru města a stojí na místě starších kostelních staveb. A tento současný kostel byl potom založen v roce 1794. Vypracováním plánů tohoto kostela byl pověřen lichtenštejnský dvorní architekt Josef Hartmut, jehož jméno určitě lidé znají minimálně z obyčejných tužek, protože Josef Hartmut krom toho, že byl architektem, tak byl i vynálezcem. Takže v roce 1794 byl tento kostel založen, dostavěn byl potom v roce 1801.
Věž tady máme, za chvíli na ní vystoupáme. Pokud nám tedy otevře dveře kostela, děkan Miloš Kolovratník, dobrý den.
Dobrý den přeji.
Pustíte nás dovnitř?
Rád, a nejenom vás, ale i všechny, kteří sem přijdou.
Takže vešli jsme do kostela.
Ano, já vždycky nechávám lidem čas k stišení, nechci hnedka mluvit, aby se každý mohl s tím prostorem zžít. Když se nachází přímo nad námi, dneska, když něco opravujeme, tak vždycky ten požadavek památkového úřadu je jít těm původním vrstvám a tak dále, ale ti naši předkové, vlastně to bylo na začátku první světové války, se rozhodli, že jí dají novou podobu a já si myslím, že to rozhodnutí bylo velice šťastné, je to krásná věž. Dá se dostat nahoru, já vám tady odemknu mříž a pozvu vás k výstupu.
Máme tu klasické takové ty první schody, točité. Paní Voleská, vy jste mi říkala ještě něco k té nové podobě věže?
V roce 1885 po požáru byla vybudována nová věž. No a na počátku 20. století, konkrétně v roce 1913, bylo rozhodnuto tu věž vlastně přestavět. Jednak už nebyla v dobrém stavu a jednak neodpovídala tvaru té původní báně, kterou navrhoval Hartmut. A tak bylo rozhodnuto podniknout rekonstrukci, jejímž cílem bylo právě uvést tu báň do souladu s těmi původními hartmutovskými plány. No ale podle kroniky se k moci na radnici dostala opozice. Politika už tenkrát hýpala světem a bylo rozhodnuto vlastně nakonec tu kostelní báň zrekonstruovat jinak a dát jí novou, tu současnou podobu a mimochodem je tedy mnohem vyšší, než byla ta původní. Mimo jiné důvodem pro zvýšení té věže byl i názor, že ta nízká věž neodpovídá významu našeho města a že by tedy bylo záhodno, aby ta věž vlastně byla vyšší a reflektovala tak tedy postavení České Třebové na počátku 20. století.
My míříme stále výš a výš, věž má něco přes 50 metrů.
A nyní budeme vystupovat po tomto dřevěném schodišti kolem starého hodinového stroje nahoru ke zvonům.
Budíš světlo. Tak zvony. 1, 2, 3, vidím správně?
Ano, jsou tady 3 zvony, ale já bych ráda upozornila tady na tento, který je z roku 1609. Původně visel ve zvonici u rotundy svaté Kateřiny, ale v roce 1917, když došlo k rekvizici zvonu od svatého Jakuba, tak jsem byl přemístěn a od té doby je tady. Nese vyobrazení znaku města Česká Třebová, tedy kohouta s lidskou hlavou s označením, že se jedná o erb města České Třebové.
Máme tady taky po otevření okenic krásný výhled na Českou Třebovou. Začneme tady. Co to je za světovou stranu? To mi řekne místostarosta Josef Kopecký.
Teď se koukáme na východ z kostela přímo na rotundu svaté Kateřiny, nejstarší románskou památku ve východních Čechách.
Vidíme tady taky okolní kopce. Česká Třebová má nádherné okolí, krásnou přírodu ze všech stran.
I kvůli tomu si ji vybral Max Švabinský už před 100 lety a mnozí další po něm. Pamatuju, že jsem třeba rád jezdil Milan Knížák, který se procházel po okolí České Třebové. Ta příroda je nádherná.
Něco podobného vidíme i z té opačné strany.
To se díváme směrem ke kolejišti, což si myslím, že trošku charakterizuje Českou Třebovou, neb vždycky, když s někým mluvím, tak mi říká, Českou Třebovou znám, stokrát jsem jí projížděl, nikdy jsem nevystoupil, což nás mrzí samozřejmě jako Třebováky.
Tak to je věž kostela svatého Jakuba Většího v České Třebové a že jsme sem vystoupali, tak poprosím o jeden důkaz.
Tady opravdu tedy opatrně dolů, protože v tuto chvíli se skutečně dostáváme do starých podzemních prostor, které jsou pod Českou Třebovou, kde dnes natáčíme výlety z věží a podzemí tohoto města. Jsme tedy kde přesně, to už mi řekne ředitelka zdejšího muzea Jana Voleská.
Nacházíme se ve sklepích pod muzeem, tedy pod domem číslo popisné 11. Jsou tady celkem tři sklepy, které svým půdorysem nekorespondují s tou stavbou, která stojí nad námi a jsou starší než ta budova, která se nad námi nachází.
Z jakého období tedy pochází budova a z jakého ty sklepy?
Vlastní budova muzea je klasicistní stavbou a byla vybudována v roce 1804, ovšem ty sklepy jsou starší. Ten nejstarší malý sklípek, kde teď vlastně před jeho vstupem stojíme, u něho se nepodařilo nějak ho přesně datovat. Možná souvisí s nějakou už středověkou zástavbou, možná až s pozdějšími renesančními nebo barokními úpravami domu, který nad námi stával. A ten další, trošku větší sklep, ten možná vznikl v 16. století, kdy se nad námi nacházel pivovar. Údajně se zde nacházel pivovar a možná sloužil těmto účelům.
Takže se tady možná skladovalo pivo.
Přesně tak. Co je zajímavé, tak je určitě pověst, která se váže k těmto místům. Ta totiž vypráví o Václavu Hamplovi, který měl postavit ten klasicistní dům, který je nad námi a který koupil prý polorozpadlou chalupu, kterou začal bourat a chtěl na jejím místě postavit nějakou novou chalupu nebo nějaký obyčejný, řekněme, dům. A když demoloval to stavení, tak prý přišel na sklep, ve kterém našel zazděný otvor do menšího sklípku. Ten otvor proboural, vešel tady do toho dalšího sklepního prostoru, kde našel zetlelá kněžská roucha, která se mu rozpadala pod rukama a prý ho napadlo, že to nebude všechno v tom sklepě, kopal dál a našel zde poklad, který mu umožnil potom vybudovat ten klasicistní dům, který byl vlastně nejhonosnější v celé té zástavbě potom.
Takže v tomhletom sklepení možná se skutečně nacházel poklad.
No, říká se, že na každém šprochu pravdy trochu. Mě na té pověsti fascinuje to, že popis toho sklepního prostoru přesně odpovídá tomu, kde my stojíme. Opravdu je tady větší sklep, ve kterém se nachází otvor, který možná byl tedy zazděný a kterým opravdu projdete do toho menšího sklípku.
Ten sklípek je opravdu velmi malý a vypadá, že by mohl ještě dál pokračovat.
Tady se nepodařilo, když se dělal stavebně historický průzkum, už najít žádný další objekt, jenom tady tento, to je nejstarší sklípek a potom teda ten mladší, který je umístěn v přední části domu a je situován směrem do ulice.
Dělal jste tady nějaký další průzkum tedy toho sklepení?
Na parcele před výstavbou muzea samozřejmě archeologové dělali průzkum a našli tam ještě jeden sklep, který ale byl vně toho objektu dnešního, který prozkoumali z dokumentu. A který vlastně je dneska pod úrovní terénu.
Pojďme se tedy ještě podívat do té další části, tady se to dá ještě projít dál. A to je ten velký sklípek tedy.
To je větší sklep, který snad souvisí tedy s tím zmiňovaným pivovarem. Tady se nacházíme už v části, která vede vlastně do ulice a ve 20. století, když tady sídlila firma, která obchodovala ovocem a zeleninou, tak tady byly vybudovány takové otvory, kterými se sem naváželo ovoce, které tady bylo skladováno. Takže vlastně tady byly takové propustě, které ústily nad chodníkem na ulici.
Takže taková okýnka, řekněme.
Ano, a vlastně celé 20. století tady sídlil tedy nejdříve soukromý velkoobchod Gzíl a krása, který se zabýval obchodem ovocem a zeleninou a potom to bylo zestátněno a dál tady ten velkoobchod fungoval, takže tento prostor sloužil jako sklad.
Tak to je zřejmě nejstarší podzemí v České Třebové a my se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice za chvíli vydáme zase někam na věž. Stále jsme v České Třebové, natáčíme pořad z věží a podzemí tohoto města a další věž nebo možná věžička nás čeká teď. Stojíme v nějakém z horních pater gymnázia v České Třebové, také spolu s jeho ředitelem Josefem Menšíkem.
Tak máme velké štěstí, že naše škola se nachází v krásné budově architekta Aloise Driáka. Srovnatelných škol v republice není mnoho. Vím, že třeba podobné gymnázium od stejného autora se nachází v Kladně.
Ta budova je opravdu krásná. Chcete ještě k tomu něco dodat? Zeptám se ředitelky muzea Jany Voleské.
Gymnázium bylo v České Třebové založeno v roce 1909, ale nemělo vlastní budovu, takže fungovalo v provizorních prostorách a město se zavázalo, že do 3 let vybuduje vlastní budovu. A nevíme přesně, kdo oslovil pražského architekta Alojze Driáka, ale my jsme dneska moc rádi. V roce 1910 potom byla zahájena stavba, ale nejdříve se stavěla ředitelská vila, která byla nutnou součástí gymnázia. A teprve potom vlastně přišla na řadu ta vlastní školní budova. Ta byla dokončena v roce 1912, kdy se sem potom už mohli stěhovat první studenti.
Jsme v nejvyšším patře, teď už nás čeká jenom půda a výstup na observatoř.
Observatoř, takže jsme to už trochu prozradili, pojďme tedy dál a výš. Tak, a už vidíme, kam polezeme, někam tady skutečně do věžičky. Teď jsme vlastně už v té věži.
Ano, teď už jsme těsně pod tou observatoří, která byla součástí té školní budovy, stejně jako řada dalších prvků objektů. Od počátku bylo plánováno, že zde budou školní zahrady pro žáky, samozřejmě tělocvična a další zázemí.
Říkáte observatoř, to znamená opravdu k pozorování hvězd?
K pozorování počasí, klimatických jevů a snad i těch hvězd.
Je tady taky už krásný pohled přes to kulaté okno do kraje, na tu okolní přírodu. A my tady ještě můžeme výš, tady po takových žebříkových schodech. Pan ředitel už nám otevřel. Je, a vy tady máte i takovou terasu. To je krása. To je nádherný pohled, opravdu. Je tady vidět i krásně z výšky ta půvabná budova, gymnázia. Chodíte sem se kochat, pane řediteli, občas?
Takže bych se sem chodil sám přímo kochat, to ne, ale poměrně často sem vodíme návštěvy, bývalé studenty, současné studenty, protože myslím si, takovouhle vyhlídku taková tady moc srovnatelná není.
Co vy na to říkáte, paní Voleská?
Já jsem nadšená. Vždycky, když se mohu rozhlédnout do kraje, tak je mi ten pocit příjemný a opravdu tady z toho středu města je ten pohled na Českou Třebovou nádherný. Vlastně už v dobových pramenech se můžeme dočíst, že všichni zúčastnění, kteří byli u kolaudace gymnázia, tak kvitovali s povděkem výběr tohoto místa. V samotném centru města, tenkrát u ne tak frekventované silnice, ale vlastně na místě, které je přístupné ze všech směrů, takže se počítalo i s nějakou dopravní obslužností. Jediným problémem bylo to, že tento pozemek byl zavodněn, protože Česká Třebová oplývala bohatstvím pramenů a potoků, ale i tento problém se našim předkům podařilo vyřešit, takže ten pozemek byl odvodněn a zkultivován tak, aby tady mohla vyrůst tato krásná dominanta České Třebové, která je i kulturní památkou.
Tady vidíme i ty další důležité stavby, tedy z České Třebové, rotondu svaté Kateřiny, kostel svatého Jakuba Většího, na kterém jsme byli, a tady pod námi tedy ta ředitelská vila. Je to ona?
Ano, toto je ředitelská vila.
Pane řediteli, vy tam dnes bydlíte?
Ne, určitě ne. To by byl příliš velký prostor. V současné době tam sídlí základní umělecká škola, především hudební a taneční obor.
Tak to je další z věží v České Třebové a za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice. Sestoupáme zase někam dolů, do podzemí. Dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice natáčíme z věží a podzemí České Třebové. A u dalšího takového podzemního prostoru velmi zajímavého, nejen pro svou minulost, ale také a možná i hlavně současnost, teď stojíme spolu s místostarostou města Josefem Kopeckým. Jak to popsat?
Tak je to hlavně vstupní objekt, no, ale je to taková nenápadná malá budova, která je vstupem do krytu civilní obrany, ve kterém se nachází klub alternativní kultury. Jsme daleko od centra, jsme v místech pod atletickým stadionem, kde ovšem původně byl nádherný park, který patřil k vile majitele firmy, která se později zapsala do dějin jako Primona, respektive Perla.
A co tady dělá tedy takovýhle objekt?
Tak jak to bylo, během studené války, tak budovalo se všude takovéhle objekty. Tohle je jeden z těch menších, které v České Třebové máme. Každopádně je to železobetonová záležitost, která měla chránit obyvatele České Třebové před válkou, útokem jaderným. Samozřejmě po studené válce ty objekty přestaly mít takový význam. Navíc si myslím, že by dneska stejně nikoho moc neochránili, tak se hledalo jejich další možné využití. Po revoluci tu byla diskotéka a dnes je tu klub alternativní kultury, který se drží už 13 let.
Takže vstupujeme do bývalého krytu civilní obrany.
My jsme na schodišti vlastně, protože skutečně ta zásadní část je podzemní z logiky věci. Tenhle prostor je velký uvnitř 12x12 metrů, tedy ta hlavní místnost tam má 12x12 metrů. A tady ve vstupu, krom toho, že je tu socha Bohuslava Špačka, je to vlastně portrét jeho nynější manželky.
Jsou to brýle?
Jsou to brýle vážící asi 160 kilo. A když jsme je tahali nahoru na strop, tak to nebylo úplně jednoduché.
Takže brýle alias manželka, pojďme dolů.
To jsou původní dveře, které měly všechny, kteří se schovají do tohoto krytu civilní obrany, tak měly chránit. Dneska je tu máme spíš jako připomínku toho, že ten objekt k tomu skutečně vybudován byl. Tak hlavní místnost, jak už jsem říkal, má 12x12 metrů. Uprostřed je betonový sloup, který podpírá strop. Ten nám tady trošičku překáží, především třeba když děláme divadlo na pódiu, protože někomu vždycky vadí ve výhledu, je to celkem logické. Nicméně prostor jsme vlastně i po té diskotéce celý přebudovali a udělali jsme z toho prostor, který slouží pro pořádání autorských čtení, především koncertů, divadel, děláme tu pravidelně výstavy, probíhá tu filmový klub, zkrátka všechno, co není úplně spojené s mainstreamem, co má i taky logicky menší počet diváků, posluchačů. A ten účel užití byl vlastně od počátku definovaný tímhle způsobem, protože Triarius, který provozuje tenhle klub, dělal autorská čtení, než jsme měli Modrý trpaslík, tak dělal autorská čtení v čajovně, koncerty po různých hospodách a sálkách v České Třebové, divadlo v bývalém kulturním zařízení Perly. A díky tomuhle prostoru jsme získali svoje doma. Klub je normálně přes týden zavřený, otvírá se pouze na tu konkrétní akci.
Taky na vás musím prozradit, v době, kdy se to tady bude vysílat, budete mít po premiéře, ale když to natáčíme, máte před premiérou.
Je to tak. Triarius totiž vzniknul úplně prapůvodně v roce 2000 jako divadelní spolek. Tuším, že tohle je naše 34. premiéra. Každopádně v této sezóně první. Jedná se o hru, která se jmenuje Leny. Je o Leny Riefenstahl, Hitlerově filmařce.
Proč se to jmenuje Modrý trpaslík?
My jsme patrioti, Českou Třebovou máme rádi a když se návštěvníci rozhlédnou po Modrém trpaslíkovi, tak všude uvidí sedačky z vlaků a také vjezdové návěstidlo, které je umístěné nad barem. To vjezdové návěstidlo je normálně v kolejišti dole u země a svítí bíle a modře a signalizuje volnou, respektive obsazenou kolej a říká se mu v žargonu nádražáků Modrý trpaslík, tak proto je to Modrý trpaslík.
Tak to bylo další podzemí v České Třebové a my se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí tohoto města vypravíme za chvíli do dalšího. Další zajímavé podzemí je v České Třebové na místě, kde teď stojíme. Pojďte nám o tom něco říct. To právě teď žádám znalce vojenské historie Oldřicha Gregara.
Jsme v městské části Parník, poblíž bývalé textilní továrny za války Hermann, Polák a synové, potom Perla, následně Primona.
Poté teď zůstaly jenom takové jako trosky.
Bohužel ano. Tady v naší těsné blízkosti se nachází podzemní prostory, které byly vybudovány v roce 1944. Němci, když se zvyšovali intenzity náletů, začali stěhovat velké množství válečné výroby do podzemí. Využívaly se bývalé lomy i železniční tunely a také teda tady v České Třebové, kde v textilce se sice vyráběl textil, ale současně tady byla i válečná výroba, dělaly se tady součástky pro ruční granáty. Máme tady před sebou továrnu, řeku, silnici a poměrně příkrou stráň. A v této stráni právě byly vyrubány štoly. Bohužel je to tady opuka, takže je to sediment a ne moc pevný.
Tamhle vzadu vidím nějaký otvor zazděný, to by mohlo být ono.
Přesně tak, ano, to je vchod do hlavní štoly. Lidé, kteří se sem chodili ukrývat při náletech, tak říkali, že je to asi 150 metrů dlouhé, ale já jsem ročník 1939, takže v 45. roce mě bylo 6 let a byl jsem se tady dívat, když se to tady razilo.
Pamatujete si to, jak takhle malý chlapec?
Já mám dobrou paměť, opravdu.
Ještě se zeptám, než tam dojdeme. Je tady tedy ta textilka, pro kterou ten kryt měl sloužit. Je tady řeka, nevidím tady žádný most. Jak se tam dostávali?
Ten most byl zbourán, tak jako se začala postupně bourat a likvidovat bývalá textilka. Tak přicházíme přímo k tomu. Takže tady vidíte doslova portál a z bezpečnostních důvodů je zazděn. místní historik Martin Šebela mě prozradil, že údajně před 20-25 lety, že navštívil ještě jednu štolu, která je ale krátká a údajně jeden z místních to používá jako sklep, ale nevím, v jakém je to stavu.
Takže nejde jenom o tady tuhletu jednu štolu, kterou vidíme teď v tuto chvíli, která by měla být opravdu obrovská, ale jde i o nějaké další menší. Ale
to bohužel nemohu potvrdit.
Takže bývalá textilka tedy za války, její majitelé budovali tady tyhle ty podzemní prostory zase za řekou a za silnicí. A co se tam tedy mělo dít v tom podzemí a co se tam skutečně dělo?
Nebyly podzemní prostory připraveny pro válečnou výrobu. To se mělo přestěhovat, ovšem situace vojenská a politická se nějakým způsobem vyvíjela, takže tyto podzemní prostory vyrubané nebyly použity pro výrobu, ale používaly se, tohle začalo hlavně únor, březen, duben, květen roku 44, tak to sloužilo tady pro ukrývání. Tak co, vždycky se vyhlásil poplach, jo, letadla přelítla, poplach se odhoukal, takže šli zase dělat dál.
Ví se, kolik lidí se tam vešlo?
To vám neřeknu, to bych musel počítat, protože nějaký protiatomový kryt jsem taky postavil.
Vy jste postavil protiatomový kryt?
Ano, tady na železničním uzlu Česká Třebová. Já jsem pracoval jako stavební dozor při přestavbě uzlu Česká Třebová od roku 1960 až do roku 1975, kdy výstavba skončila. No a samozřejmě na rozhodujících budovách byly budovány protiatomové kryty.
Je jich tady poměrně dost, jsem slyšela v České Třebové.
Je. Nevím přesně, kolik jich je ve městě. Vím pouze, že se postavil velký kryt na Novém náměstí. No a potom můžu teda říct jenom, co jsou na železničním uzlu, tedy v železniční stanici, tam se vejde asi 1000 lidí. To je obrovský kryt, že se počítá i pro cestující. Na odstavných kolejích, v lokomotivním depu, hlavní výpravní budova, vjezdové skupiny, výpravní budova, směrové skupiny, tam jsou všude protiatomové kryty. Pozor, jestli jsou ještě funkční, nebo lépe řečeno, udržované, nevím.
Tak to je opravdu další velmi zajímavá informace o podzemních prostorách v České Třebové a my ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí tohoto města budeme pokračovat i po písničce. Posledním místem, které navštívíme v dnešním pořadu z věží a podzemí České Třebové, je trošku mimo těch našich dosavadních cest za Českou Třebovou na takzvaných horách. Jsme tu spolu s ředitelkou muzea Janou Voleskou.
Stojíme před kaplí Panny Marie Pomocné na horách. Je to poutní místo, které se nachází v blízkosti léčivého pramene, který dřív byl označován jako Pavlova studánka.
Je to kaple a má věžičku. Máte za to, že by se dalo vystoupat až na ni?
Přiznám se, že jsem tam nikdy nebyla, ale ráda bych to zkusila.
Vstoupili jsme do kaple a protože je to takové pro nás, pro obě velké překvapení, jestli se nám podaří vystoupat nahoru na věž, tak se do toho rovnou pustíme. Co říkáte?
Určitě, vzhůru.
Nebude to úplně standardní výstup, tady žebřík nejprve.
Ano, žebřík, který vede na kruchtu a odtamtud si myslím, že bude další žebřík směrem k věži.
Takže po dvou žebřících jsme se dostali na půdu kaple Panny Marie na horách v České Třebové a rozhlížíme se tady.
No jsem tu poprvé, takže pro mě to je překvapení a novinka a vidím tady jeden muzejní poklad.
Co jsme tady našli?
Je tady staré srdce, taková nádoba, původní hrnčířský výrobek, o kterých jsem četla v literatuře, že se tady umisťovali v době konání poutí a dávali se do nich květiny.
Ta půda je poměrně rozsáhlá a vedou z ní další žebříky nahoru. Takže se tady trošku porozhledneme a pak ještě víš, co říkáte?
Určitě víš.
Tak, tohle bylo opravdu dobrodružství, ale dostali jsme se tady úplně nahoru, do věžičky ke zvonům. Dokonce jsme i stihli otevřít tady ty okenice a můžeme se rozhlédnout po kraji. Kolik těch zvonů vlastně tady je?
Vidím tady 3 zvony, dokonce nesou nápisy. Jeden je věnován paní Marii, jeden je zasvěcen svatému Josefu a jeden svatému Václavu.
Krásně to ladí. A kam vlastně odtud vidíme? My jsme si mysleli, že uvidíme Českou Třebovou, to se nám ale nepodařilo.
Ne, nepodařilo, taky jsem si myslela, že uvidíme alespoň věže z města nebo vyšší budovy, ale nevidíme, ta zeleně tak vzrostlá, že zakrývá celou Českou Třebovou. Nicméně ten pohled odtud z věžičky je nádherný, protože kamkoliv se člověk rozhlédne, tak vidí jenom zeleň, zeleň a svěží jarní zeleň.
Je tady jedna pověst týkající se podzemí v okolí České Třebové. Na kopci Jelenice, vidíme ho tady někde z téhleté kapličky nebo nevidíme?
Ne, Jelenici v tuhle chvíli nevidím a ta pověst vypráví o tom, že na Květnou neděli anebo na Velký pátek se otvírají poklady a jeden z takových pokladů je prý ukryt i ve vrchu Jelenice. Mluví o tom tedy pověst, kterou máme zaznamenanou v muzeu. Vypráví se tam o jakési ženě, která šla z parníka na Velký pátek v době, kdy se v kostele zpívaly pašie právě kolem vrchu Jelenice a sebou měla své malé dítě. Najednou zahlédla otvor do nějaké jeskyně v Jelenici, osvětlený, zářící, vstoupila do té jeskyně a uviděla tam kotel plný peněz, které hořely jasným plamenem. Podařilo se jí ten plamen uhasit, svoje dítě posadila na zem a rychle si do zástěry nabrala to, co unesla a běžela s těmi penězi domů. Ale protože tu cestu měla dalekou, nestihla se včas vrátit. Pašie v kostele zatím přespívaly a ona se vrátila a už ten vchod do jeskyně nenašla. Uvědomila si tu bolestnou ztrátu, že tam nechala své dítě a tak celý rok napjatě očekávala, jestli se jí podaří na další Velký pátek najít ten vchod a najít své dítě. Po tom roce se jí to povedlo. Přišla v době, kdy se opět zpívaly pašie k Jelenici, našla ten vchod a tentokrát už ji nezajímaly žádné peníze, ale vzala ten největší poklad, který měla a tím bylo její malé dítě, které popadla a vzala si ho domů a zapomněla na veškeré světské statky.
A na tomhletom opravdu nezvyklém místě, přímo ve věži kaple Panny Marie na Horách, končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí České Třebové, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.